Частка 32. «Мінен», – попереджує надпіс на дошці, прибітий до вежки, що торчить на дорозі. «Надпіс не зняли, значить, наших тут яще не чакали, ми першие». Гэта, вядома, шмат добра не абяцае, але танкавыя часці ўсё ж недзе прайшлі. Аб тым сведчыць грымоцце бою, якое калоціць зямлю недалёка наперадзе. Недзе ў тым жа баку, нізка над гарызонтам, каруселей уюцца ілы, штурмуюць немцаў. Злева ж, далёка за балкай, відаць доўгія будынкі прыгараднага саўгаса. Пад іх стенамі туляцца машыны і фурманкі. Вядома, там немцы. Мы ўсе разам спыняемся, кладзем на снег юрку. Сахно выдзірае з дарогі вешку, адрывае ад яе дошку і кідае ў снег. Пасля з палкай павяртаецца да свае прыціхлай чацвёркі. «Так, пойдзем праз мінае поле», – аб'яўляе ён і па чарзе, нібы выпрабоўваючы, з-пад ілба аглядае нас. Каця ўскідвае голаў. «Вы што, ці ў сваім розуме?» «Не ваша справа. Я з вамі не жартую. Я загадваю». Уставіўшыся ў дарогу, змрочна аб'яўляе Сахно. «Зрэшты, калі хто не згодны, гаварыце адразу. Да таго я знайду іншае выйсце». Хвіліну мы ўсе маўчым. Я таксама не зусім разумею яго. Калі б ён выпраўляў нас адных, дык усё было б проста. Але ж, відаць, па мінным полі прыйдзецца ісці самому. Гэта ўжо бянтэжыць. «Пайшлі вы к д'яблу», – шырока раскрыўшы гнявлівыя вочы, лаецца Каця. «Вы нас пагробіце і раненых. Ці вы звар'яцелі?» Сахно цярпліва выслухоўвае дзяўчыну, стоячы да яе бокам, і бровы яго ўсё ніжэй асаджваюцца на сцюдзёныя вочы. «Я выконваю загад. У арміі палагаецца выконваць загады. Апроч як праз міны, дарогі ў нас няма. Немцам жывымі я вас не пакіну». У вачах яго жалезная цвёрдасць. Набычыўшы голаў, ён пранізвае Кацю вострым, нядобрым позіркам. «Чаму ўжо немцам? Калі б пакідаць, дык абавязкова немцам? Дурань ты», – кажа Каця. І, павярнуўшыся ад яго, паныла адыходзіць у бок. Сахно, сцяўшы сківіцы, нешта абдумывае. Настая пакутная паўза, і каб скараціць яе, я кажу: «Пападрываемся ж!» Сахно адказвае не адразу. «Падарвецца адзін, наперад пойдзе другі, а вы як думалі?» Самаўпэўненасці ў яго нават залішне. Нібы перад намі не мінае поле, а вучэбны пляц. Але ж што рабіць? Падацца болей няма куды, з трох бакоў немцы. Можа, як і праскочым. Капітан тым часам, ашчадна несучы за пазухай свой локаць, павяртаецца да нас. «Ну, хто першы?» Мы ўсе прыціхлі і маўчым. Глядзім кожны сабе пад ногі. Адна Каця, зусім не бянтэжачыся, злым позіркам мерае немца. «Калі так, хай фрыц, іхнія міны, няхай па іх і топае». Сахно нязгодна дзёўбае палкай у снезе. «Фрыц цябе завядзе». «Можа і так, можа і завядзе, або кінецца ўцякаць, даганяй тады па мінах. Відаць, і напраўду пускаць яго першым нельга. Але тады каго? Не Кацюш, і не мяне, у мяне нага адразу дзве міны зачэпіць. Застаецца танкіст». З-пад ілба я тайком пазіраю на гэтага чарнявага хлопца. Сахно ўжо як на прызначанага, ва ўпор глядзіць на яго. Танкіст нерашуча топчацца, пазіраючы некуды ў бок, але, відаць, адчувае, што першым прыйдзецца ісці яму. «Ось так», – кажа Сахно, – «бярыце палку і шагам марш». Танкіст вяла закідвае за спіну аўтамат і прамазучанай рукой моўчкі бярэ палку. Капітан паўз сябе прапускае яго на снегавую цыліну. «Так, дыстанцыя 50 метраў. За ім пойдзеце вы», – тыцкае ён у мяне і прыкрыквае на танкіста. «І хутчэй, не ўзарвешся». Ми скеровуємо степ до ближнього з трьох скіфських курганів, що висяться на сніговій білізні. Юрка у гэты раз дастаецца Энгелю, які без загаду узвальвае яго на сябе. У стэпе зачынаецца пазёмка. Снегавыя космы рвуцца з-пад ног і далёка распаўзаюцца ў долі. Скрозь дробненька трымціць на снезе быльнёг. Сцюдзёна дзьме вецер, і невысока на небе праз смугу сіратліва блішчыць зімовае сонца. Я старанна крочу па танкісцкіх слядах. За мной ідзе Катя, за ёй сагнуты пад цяжарам нялёгкая ношы немец. Сахно замыкае пяцёрку. Унутры ў мяне ўсё пакутна напружваецца. Здаецца, аж замірае сэрца. Ідзеш, як па лязу брытвы, як па гарачым вуголлі. Увесь час трэба ўглядацца пад ногі, каб ступаць след у след. А вочы міжвольна імкнуць наперад, туды да танкіста, дзе невядомасць і смерць. На перамеценым снегавымі пасмамі доле сапраўды дзе-нідзе старыя сляды. Аднак яны ледзьве прыкметны. Міны ж усе ў снезе, які тут зусім не глыбокі, да шчыкалаткі. Выдатная маскіроўка. Добра яшчэ, што ў пярэдняга палка. Снег мяккі. Ужо добра адышоўшыся ад дарогі, танкіст спыняецца і, пакалупаўшы палкай, вывальвае на снег нешта круглае. Гэта міна. Сахно ззаду крычыць: «Не чапай, не чапай, марш уперод!» «Процітанкавая!» – басіць танкіст і, грэбліва пхнуўшы нагой шэры смертаносны кругляк, ідзе далей. «У нас крыху прыбаўляецца смеласці». Калі міны процітанкавыя, то яшчэ паўбяды. Пад намі яны не ўзарвуцца, калі толькі няма проціпяхотных. Тады, лічы, нам пашанцавала. Танкіст наперадзе, бачу, жывее. Рухі яго робяцца зграбнейшыя, відаць, і ў яго страх меншае. Хлопец сігае шырай. Я дык ужо і не зганюся з ім, і паступова адстаю, але заду мяне падганяе Катя. Занадта вырваўшыся наперад, танкіст заўважае гэта і прыпыняецца. «Шырай крок! Ні чарта тут няма!» – упэўнена кажа ён. Я стараюся крочыць хутчэй, і раптам усё ўва мне абрываецца. Грымотны выбух, здаецца, расколвае неба. З нячэўку я прысядаю, ускінуўшы да галавы локці. Нешта са свістам праносіцца ўгары. Наперадзе ж чорная рваная пляма на снезе і пыл. Воблака яго, хутка радзеючы, сцелецца ў полі. У наступную секунду я азіраюся. Ззаду ўсе ляжаць, але быццам усе жывыя. Прыніклі да зямлі і анямелі. А танкіста няма. На тым месцы, дзе ён толькі што быў, выварацены мёрзлай зямлі і груды снегу. Мяне абдае з чудзёным потам. Чамусьці набіраецца поўны рот горкай сліны. Наўкола робіцца ціха-ціха, і ў гэтай цішы аднекуль з-за балкі ад саўгаса даносіцца далёкая кулямётная чарга. Першая скоквае з долу Каця. Зноў, як некалі ў хаце, яна рашуча па-мужчынску лаецца. «Раз такую вашу, куды завёў? Куды ты нас завёў, сволач?» Капітан паднімаецца на адно калена і стаіць, увабраўшы галаву ў плечы. «Маўчаць, уперод!» Сваім басам заглушае ён крык Каці. «Вы, уперод!» «Ах, я уперод! Мяне гоніш, а табе боязна, не хочацца паміраць, малых дзетак шкада, ласкавай жоначкі!» Сахно, сцяўшы сківіцы, грозна чакае. Каця крычыць. «Я адчуваю, што па справядлівасці ісці першым цяпер трэба мне, толькі ад страху баўлю час. Мне трэба загад, а загад ён аддае Каці, і, відаць, не мае намеру яго мяняць». Не зводзячы здзічэлага позірку з дзяўчыны, ён дрыготкай рукой вырывае з кабуры пісталет. «Гад ты, душагуб! Думаеш, я баюся? За сябе дрыжу? Даганяй, гад!» – крычыць Каця і раптам зрываецца з месца. Бягом яна абмінае мяне, дасягае варонкі і без секунды развагі кідаецца далей. На шэрым, затрэсеным зямлёй і гараю снезе пралягае роўны шнурок яе свяжутка белых слядоў. Нейкі час мы яшчэ стаім, не ў стане адолець страхавітай нерашучасці. Але вось саўгаса зноў грукоча даўжэзная настойлівая чарга. Некалькі куль у гары выскліва прарэзваюць паветра. Гэта надае жвавасці, і мы ўраз подбегам рушым з месца. Я зноў напружваюся, стараючыся як мага раўней ступаць у Каціны сляды. Пад кулямётны строкат дабягаем да неглыбокай варонкі. Тут мін няма, але тут горш, чым на снезе. Тут вее не магчымай, а ўжо рэальнай смерцю. Смерцю таварыша. І тое, што пагібель трапіла другому, а не табе, цяпер ужо не абнадзейвае. Пад нагамі нейкі шкумат вопраткі. Збоч за снегу жахліва тырчыць костка, крывава-белая, на земляной шэрасці. Зводдаль адкінуты выбухам валяецца чорны танкавы шлем. Гэта ўсё. Іншая расхрыстана, расшкуматана мінай і разматляна зямлёй і снегам. Але Каця бадай ашалела. Што яна робіць? Без палкі, не разбіраючы дарогі і нават не азіраючыся, яна хуткім крокам і подбегам, без усялякай асцярогі, шыбуе па снезе да недалёкага ўжо кургана. Быццам ёй вядома, што там канец міннага поля. Сахно нешта крычыць ёй, а яна нават не азірнецца, і мы ідзём па яе слядах. Мы мусім ісці, заміраючы сэрцамі, з дрыготцем у нагах, кожную секунду чакаючы выбуху. І здараецца цуд. Каця падбягае да кургана, спыняецца, павяртаецца да нас і стаіць. Ва ўсёй яе маленькай постаці дакор і выклік. Па полі ад нас, нібы з пагібелі ў жыццё, цягнецца слабенькі і выратавальны ланцужок слядоў. Неяк незразумела павесялеўшы, я прыбаўляю кроку і неўзабаве даганяю яе. Ззаду спяшаецца немец з юркам на спіне. Ён добра ўходаўся і аж хістаецца. Відаць, знарок адстаўшы, ззаду за ўсімі бяжыць сахно. «Размініравана! Куды далей?» Супакоена, але з рэшткамі нядаўняга гневу, кажа Каця. І мне чамусьці няёмка глядзець на яе счырванелы, змораны твар. Вядома, мы вінаваты перад ёю, перад яе смеласцю, яе безразважнасцю, якім цяпер абавязаны жыццямі. Але ў тым не хочацца прызнацца нават сабе. Лепш усё вытлумачыць неразумным жаночым капрызам. Гэта дазваляе захаваць наш гонар. Хвіліну мы стаім ля яе. Немец пад юркі стараецца зірнуць наперад. Юрка ніцма ляжыць на яго шырокай спіне. Шэры твар сябра павернуты на бок. Вочы ледзь-ледзь прыадплюшчаны. Тым часам падбігае нахмурана зацяты ўвесь увасабленне вайсковае ўладарнасці сахно. За 50 крокаў ён спыняецца і сарваным голасам крычыць: «Васілевіч, уперод!» «Так, цяпер нічога не скажаш. Цяпер павінен ісці я». Капітанава бязлітаснасць поўнаю мерай перадаецца мне. «Я пайду. Толькі куды уперод?» Пляскаты пагорачак ад кургана паката загінаецца ўніз. Саўгаса нас ужо не відаць. Крыху ў баку і ззаду ў неглыбокай доўгай нізінцы пралягае насып чыгункі. У ім чарнее круглая адтуліна трубы. «Уперод!» – з пісталетам у руцэ люта патрабуе сахно. «Іду, іду. Я і сам адчуваю. Трэба хутчэй, трэба вырвацца з гэтага праклятага поля. Толькі хутчэй. З вялізнай асцярогай я крочу ў снег. Мой бот грузне да самай халявы. Параненая ступня ў рукаве нязручна заграбае снег. Каця выпраўляецца следам. Тады ззаду падае голас Сахно: «Дыстанцыю, дыстанцыю трымай!» Дзяўчына нешта агрызаецца, але слухаецца і прыпыняецца, даючы мне адысці далей. Праўда, мне зусім не хочацца адрывацца ад іх далёка, неяк разам з усімі спакайней. Стараючыся крочыць як мага уважлівей, я азіраю перад сабой снег. Чужых слядоў тут, здаецца, няма. Месцамі снег спрасаваны завеяй да цвёрдага, і я міжволі выбіраю нагамі гэтыя цвярдзейшыя лапікі. На іх мне смялей, і не так грузнуць ногі. Спакваля, умацоўваючы ў сабе ўпэўненасць, я пераходжу грыўку бур'яну, у якой несціхана шархаціць снег, і азіраюся. Ужо не відаць і будкі абходчыка. Мы ў лагчынцы. Трэба бы ісці хутчэй, але боль у параненай назе упарта не дае крочыць шырай. Да таго ж са ступні спаўзае рукаў. Прыпыніўшыся, каб падцягнуць яго, я нагібаюся і раптам застываю ў жаху. Мая рука сама па сабе, нібы апёкшыся, спуджана торгваецца. З снегу каля нагі, струнка напружыўшыся, тырчаць тры тоненькія мінныя вусікі. Крыху далей, нібы галоўка баравіка, выглядвае са снегу круглая зеленаватая вечка шпрынген-мінен. Адчуўшы, як холадам занялося нутро, я рэзка адхінаюся. Але разагнуцца, мусіць, не паспяваю. Траскоткі выбух гулка ляскае ззаду. Асколкі ці снег жорстка сцёбаюць па маім шынялі. Я ледзьве ўтрымліваюся, каб не кульнуцца на тыя паздрадніцку напятыя вусікі. Нейкую секунду затым я ў знямення маруджу. Я ўжо ведаю, што сталася страшнае. Але я не магу азірнуцца адразу, бо гэта ўжо звыш маіх сіл. Сэнс таго, што здарылася, неяк бы здалёку марудна даходзіць да маёй свядомасці. І толькі праз нейкі час, з натугай адолеўшы сябе, я паварочваюся. Воддаль з Юркам, на ўгнутай спіне, шырока расставіўшы ногі, стаіць немец. За ім згорбіўшыся, чагосьці чакае Сахно, а між імі і мной корчыцца на снезе Каця. Ногі мае раптам наліваюцца неадольным цяжарам, з намаганнем і надзвычайнай асцярогай. Я выцягваю са снегу параненую ступню, затым бот здаровай, пераступаю назад, след у след. Высока ўзнімаючы калені, ступаю яшчэ, не пакуль не ірве. Тады, крыху пасмялеўшы, кідаю позірк на Кацю. Там зноў чорная копаць на снезе, камякі зямлі. Каця, бязладна перабіраючы навокал сябе рукамі, здаецца, сіліцца ўстаць. І раптам скамянелыя мае адчуванні ўраз абуджаюцца. Мяне хінае жах і гнеў, гнеў на Сахно. Гэта ён завёў нас на мінное поле. Гад, ён загубіў Кацю. Захлынуўшыся крыўдай, я імкнуся да яго, але ўвесь мой намер блытае Каця. Па сваіх слядах я бягу да яе. Дзяўчына сударгава падымае насустрач свой шырокі, цяпер асабліва непрыгожы твар. Яго перакошвае грымаса болю. Зубы яе сцяты, і ўнутры глохне стогн. «Каця! Катюшенька! Каця!» Упаўшы перад ёй на калені, я хапаю яе за плечы. Потым за талію і раптам разумею. Ногі! З пасечанага асколкамі валёнка ліецца на снег тёплая кроў. Другога валёнка зусім няма. Зрэшты няма і нагі да калена. Страшны, раструшчаны выбухам мокры цяльпук. Ватныя штаны і полы паўшубка, няшчадна пасечаны асколкамі. З дзірак тырчаць хамлакі ваты і поўсць. Да нас падбігае немец, ён кідаецца мне памагаць. Дрыготкімі рукамі я прыўзнімаю яе ногі. Але што з імі рабіць? Кроў ліецца па маіх руках, у рукавы, на шынель. Немец таксама занепакоена, мітусіцца і лапоча. «Гефлехт! Гефлехт!» Ён совае вузенькі раменьчык, і я разумею, трэба накласці жгут. Каця, усё сцяўшы зубы і душачы стогн, закідвае голаў, але маўчыць. Я твар у очавіткі бялее і хутка пакрываецца дробненькім высыпам поту. Мітуслівымі рухамі азяблых рук я з усяе сілы перацягваю над каленам тое, што засталося ад яе нагі. Немец тым часам адшпільвае рамень ад майго карабіна. Гэтым рамянём мы ўдвох, як колічы, абкручваем другую нагу ў валёнку. Тады я ўскідваю галаву, насупраць, абапёршыся аб калена рукой, саўгнуўшыся стаіць сахно. «Но, ты рады? Ты рады? Ты гэтага хацеў?» Сахно рэзка распрамляецца, хуценька зіраецца наўкола і маўчыць. Але я бачу, вочы яго расшыраюцца і неяк дурнеюць, трацячы свой заўсёдны выраз строгай уладарнасці. Ён разгубіўся. Але тут жа нейкім валявым намаганнем перамагае сябе і зноў робіцца ранейшым, суровым і патрабавальным. «Замаўчы!» – з ціхім шаленствам крычыць ён і загадвае. «Бяры Кацю, жыва!» Я азіраюся, но, вядома, трэба ўцякаць. Два выбухі на мінным полі наўрад ці засталіся незаўважанымі. І я падпарадкоўваюся сахно, ўжо ведаючы, на міны мы болей не пойдзем. Абапёршыся на карабін, я ўстаю і нагінаюся. Сахно з немцам узвальваюць на мяне абмяклае цела Каці. Затым яны падбягаюць да Юркі, які пакорлівы лёсу цярпліва ляжыць на снезе. Яго бярэ на сябе сахно. Я не зусім разумею, што ён удумаў. Відаць, не разумее гэтага і немец, якому капітан нешта з надрывам тлумачыць. Урэшце, відаць, даўмеўшыся, немец у легцы адбягае на паўсотні крокаў і азіраецца. Па ягоных слядах марудна рушыць сахно. За ім, абапіраючыся на карабін, я. Па неглыбокай нізінцы мы брыдзем назад, да чыгункі.